Komiði sæl og velkomin í Hjólarinn podcast. Ég komin í kaffi hérna til Siggu, sem mikill hjólari. Hún hefur nú verið á hjólunum í ansi mörg ár. Sigga?
Já.
Takk fyrir að bjóða mér.
Það ekki.
Hvað segir þú svo annars með þetta? Hver var þín kveikja? Þú ert búin að vera svo mörg ár í þessu.
Já, kveikja mín var eiginlega bara... Ég bjó á Ísafirði og ég fylgdist svolítið mikið með hjólunum þá og ég var eiginlega tók bílprófum mitt á Ísafirði og þeir nefnilega fengu að taka hérna prófið sitt á flugbrautinni. Þannig að þá gat maður fengið að segja svolítið spilna og, og það er maður svolítið að, já, heillaði mig. Þannig að ég ákveð bara í framhaldi að taka bæði.
Taka bæði bílprófið og mótorhjólprófið þá, sem sagt, já.
En svo vissi ég ekki hvað myndi gera við
það. Nei, ég meina, veist, það bara eins og með allt annað í lífinu. Ég meina, það bara eins og það Já, flugbrautin.
Já.
Það hefur verið rosa. Ég hef ekki heyrt það áður, en Nei. Það flott. Ha.
Þannig að þegar ég tók mitt próf, þá tók ég það á flugbrautin.
Já.
Það var mjög skemmtilegt.
Já, ég get alveg ímynda með það. Og það svona... Býtum við, þegar að byrjar við í þá sess að fara bara í hjólinn þá í rauninni, sko, eða já, ertu eitthvað viðlóðinn eða...
Nei, sjálfsög ekki, þarna bara var svona kveikjan á þessu og svo bara ég ákveð bara að taka prófið og svo ég ekkert í smá tíma hanga til að ég fer með henni katt í hérna hóndur eppum 450.
Já, sem var einmitt hérna í hjá mér um daginn.
Já.
Þannig
að við vorum tværi nakrir og svona fallið kraftmiklu hjólum.
Já.
Við hjóluðum ekki saman.
Já, nokkulega.
Það var það svona kveikjan
já.
Líka.
Já, það náttúrulega, þetta svo oft þannig, það félagskapurinn sem að hérna, ítir manni út í það, sem að maður, þetta alltaf þannig, það alltaf eitthvað sem heldur manni við það.
Það
er alltaf einhverju
eitthvað.
En, ákveðni hjóli ertu á í dag?
Herri, ég á R1-um.
Þú ert á R1-um?
Já. Og ég kannski fór svona smá og smá upp frá Rebel fyrir 50.
Já, það var einmitt næsta spurning. En hvaða hjóla eru þá búin að vera í þinni, notkunnu eða eigu?
Það Honda FTX 1300. Mér fannst það hjól bara mjög skemmtilegt hjól, nema kannski var pínu þyngdin að hrjá mig, þú veist. Ég er mjög sjálfstæð, þannig að ég vil eiginlega geta gert hlutina sjálf, en þarna svona, já, þyngdin, þyngdin var þannig að vandræði, ég gat ekki alveg bakkað í stæði og svona.
Já, það er svona, það eru þunglamaleg, já.
Það er ekki skemmtilegt.
Nei, en það er kannski, eins og maður segir, það er alltaf mismunandi eftir stærð og þyngd ökumannsins, hversu auðvelt er að vipa þeim til.
Þannig ég eiginlega fer frá 450 í 650, svo þannig að 1300 og svo enda ég R1-um.
Já. Það er bara, tekið alveg allt stökkið eða þannig í rauninni, sko. Já, nokkalega.
Fleiri hjól hef ég ekki á.
Nei, ég meina, það er ekki fjöldin sem skiptir öllu, það er alltaf. En, þú nýtur þess alveg neitt og ég meina algjörlega og ertu búin að fara hringinn?
Já.
Þú ert búin að fara hringinn, ok. Og hérna ég, hvernig var það?
Það bara geggja.
Eða ekki?
Já.
Og fórstu þá á R1-um eða fórstu á...
Já, ég fór bæði á hvíta, hérna, 1300 hjólinu.
Já.
Ég fór líka á 650 hjólinu, þá fór ég með Axel, það minn fyrsti hringur, því að fór með Axel.
Ok.
Það var mjög skemmtilegt og fróðlegt.
Ok.
Þannig að Kati komst ekki með alveg þann hring, þannig að við fórum tvö.
Já.
Þannig að við erum báða búin að upplifa það.
Að fara með honum, já.
Það, og ég held að hennar hringur núna í fyrra hafi verið fyrsti hringur um hennar með honum.
Já, ég held hún hafi verið að tala um það, já, nokkulega.
Það er kannski upplega bara svona svipa. Ég hlusta á hennar hérna og það var svo skemmtilegt að hún sagði líka frá því að þegar að, þú veist, rigningi var og slappi já. Og það var sama hjá mér. Og hann sat bara hjólinu í hýtanum og gleðinu og það var berjast í bekkum.
Nákvæmlega, já. Já, það skipti svolítið, já, ef mitt máli að hérna ég var búin að heyra mikið af því að það skipti svolítið miklu máli að vera með hérna sem sagt vindlífina eða rúðuna og allt þetta. En Katý stakk sér í samband, en hvað gerir þú? Varst þú í svipuður í græju?
Já, þegar ég fór að einu, þá fekk ég mér. Já. Af því að ég rosalega kult sækin.
Já.
Og þannig að ég fekk mér jakka.
Og þú fyrst þig jakka?
Hanska.
Og hanska, ok.
Og mér fyrstu skipta miklu máli.
Já, ok.
Þannig sérstaklega þegar þú ert ekki með rúðu.
Já, ég get alveg ímynduð með það. Já, það náttúrulega, ég meina eins og ég segi, og tókuð þið hraða með tringin eða að þið fóruð á svona öflugum jólum?
Sko, nei, ekki þannig, ekki í þessari
fyrir. Nuttuð þess bara
já, þannig? Já, en sko, ég náttúrulega kannski pínu heppi með það að, sko, að ég hef hjólað mjög mikið, þú veist, með Gunna og Stebba Finnboga og Óttari og Arnari og þeir eru svolítið svona...
Þeir eru svolítið hraðir,
skulum
við bara orðum hlutina eins og við orðum þá.
Þannig að ég bara hérna hjóla mikið með þeim, þannig að reynslan hefur bara komið.
Já.
Þannig að ég leita mjög mikið í hraðan.
Já.
Þess vegna kannski er ég á þessi hjóli sem ég er í dag.
Það alltaf einhverjar ástæði, sko. Það náttúrulega, það alveg örugglega ekki að því að það bara rautt, alltaf hana. Þannig að það, já, það nú málið.
Og það Arnar líka mínum, já, kannski að þakka að hann ýtti mér út í það að pröfa spilni í fyrra. Þannig að nú ég bara vinn í því að uppfæra hjólum mitt og að það spilna meira.
Já, þannig að þú varst á brautinni.
Já.
Yes. Hvernig var það?
Það er svolítið, það er... svaka adrenalín kick sko.
Er það ekki?
Já.
Það hlýtur eiginlega að vera. Ég, maður náttúrulega, veist, maður er ekki sjálfur búin að vera í þessari stöðu, þannig að ekki allan aldrei sem keppandi, sko, þannig að maður bara á hliðalínunni.
Þú, sko, í 100 metrunum finnst mér, það náttúrulega segir sig sjálft að það auðveldara.
Mm.
Þá ertu bara í fyrsta kynni.
Já, já.
En um leið og ég fór í 200 metruna, þá fannst mér pínu erfitt að þurfa að fara að skipta.
Já, já.
Þannig að nú er ég að vinna í því að ég bara íti með...
Já, bara með hraðski, já, bara, já, já, já.
Þannig að fá mér opnari kút og fleira.
Já, svona alminnlegt.
En það sem að mér fannst ég læra líka var það að ég er ekki hrædd við hjólum mitt.
Nei,
þú
veist, já.
Þú, ég prjónaði á því og ég spólaði á því og ég vissi ekki einu sem ég var að gera
Nei.
Að því ég hafði bara valdið að hjólinu.
Akkurat. Akkurat.
Þannig að maður læris alveg helling.
Já, já.
Og svona hann með Arnar við sig sér, það ekki leiðilegt.
Já. Nei, já, það nefnilega málið. Já. Spólar og prjónar og já. Þetta, það ýmislegt, ha. En ég meina auðvitað náttúrulega, þarna náttúrulega tekur, ertu með hjólið í höndunum alveg sko náttúrulega eiginlega bara frá A til Ö, þannig að þú þekkir orðið er nánast allt hvað getur komið upp á eða í hjólinu eins og þú veist að til þess að gera sko,
Já.
Þannig að eins og ég segi, þetta er þannig að lærir þau bara.
En ég gerði mér samt alveg greið fyrir því að ég fór að ég vissi alveg, þú veist, hættuna, er ég dett, þá dett ég.
Já.
Þú veist, maður má ekki vera hrættur heldur.
Nei. En hefur þú dottið?
Nei, ég hef ekki gert.
Ok. Þannig að, já, svona eins og ég segi, þetta er alltaf bara spurningin, sko. Og hvernig hlutinir fara í fólk, náttúrulega, eðlilega. En eins og maður segir, þetta situr svolítið oft í fólki, nefnilega, ef það dettur, sko.
Já, það er alveg rétt. Það er alveg,
það er að við þekkjum öll einhvern sem hefur lent í einhverju sko, en ég meni eins og maður segir, það er alltaf bara spurningin ef þú alltaf lifi gegnum aðra, það er aldrei hægt.
En ég finn samt, fyrst að, þú veist, ég viðkemur það að maður sér svona pínu adrenalín fíkill og vill ná spennuna í hraðanum, þá verður maður að gera það líka réttum stöðum, sko,
Já.
Og nota brautina.
Nei, málega, ekki kannski endilega miklu brautina eða laugaveginn.
Nei, og ekki kannski hringin, ef maður kannski
Já.
Réttum stöðum.
Já, nokkulega.
En það er samt alveg komin hérna áskorum með það að við förum spýtring, hérna byggi vinuminn og ég vorum að pæli því að pröfa það. Já. Fara eitt svona hraðhring, það var nú ekki leiður.
Ég veit að eins og strákarni gera eins og í tauran, sko, þeir fara hringinn á kannski einu sólarhring bara. Já. Og þú veist, þeir eru ekkert endilega, þú veist, þeir bara eru alltaf að, sko. Þannig að til þess að gera það, þetta er hægt, ég ekkert við sem að ég myndi nefna því.
Nei.
Ég náttúrulega reynda að reyna náttúrulega á hlungi, með það við það sem að, eins og þú ert á, sko, ég náttúrulega og svo stóru hjóli, það er þannig, um sig.
Já, það tekur mig samt alveg, þú veist, það búið að taka mig samt alveg eitt ár eða eitt sumar að læra á hjólu mitt. Ég var pínu hrædd við það fyrst vegna þess að það sem ekki power í því. En í dag erum við bestu vinkonur, sko.
Já, er það ekki nefnilega máli? Það þarf vel að vera svolítið þannig að þú mátt ekki vera hræddur við einmitt hjólið þitt, sko. Þannig að þá ertu alltaf með hnútinn í maganum, sko,
já,
eða eitthvað svoleið, sko.
Það er líka til bara svo mikið sem hjálpa manni eins og ég var alltaf bara með tækna niður og þá pantaði ég með skó sem var með pínu hæl en þú sérðu það ekki.
Já.
Þú veist, það er þessu margt sem að hjálpa manni.
Ja, það er nefnilega málið, svo er það nefnilega líka til, sko, og það er nefnilega til alveg fjöldin allur af fatnaði svo stingur í samband og svona.
Já.
Þetta er alveg, það er mjög gaman að því, en Þannig að já, þú ert búin að keppa, þú ert búin að fara hringinn, þú ert út alveg aðeins er reynd.
Já.
Enda þú ert náttúrulega búin að vera í nokkuð mörg ár í þessu, sko.
Já.
Þannig að, eins og þú segir, sjálf þú fórst bara í bílprófinu og tókstu hjólaprófið og fórst svo bara strax. En þá líka voru ekki þessi skipting á prófunum, þú veist, A1 og A2 og eitthvað svona, sko. Þannig að það er erfitt að vera krakki í dag.
Já, samt skil ég þetta alveg.
Já.
Það er það að skilja, en ég veit sem því hvort ég myndi nefn að býða, en
Nei.
Ég skilja þetta samt að.
Já,
það er nefnilega. Maður verður að læra.
Það er nefnilega málið, sko.
Já.
Það er nefnilega málið. Og svo er ekki nóg með það að þú setja hjóla, heldur ertu á kaf í félagsstarfseminni líka.
Já, eiginlega.
Hvað er þetta við? Er það bara að tengjast hjólafólki eða hjólum eða úst, er það félagslífi eða verður þetta bara lifnaðurinn? Þetta er bara lífið.
Já, ég held að, já, mér bara tengjast, þetta er bara lífið og tengjast fólki og kynnast fólki.
Já.
Og bara, þú veist, vera þáttengjandi í þessari hringrás, hjólamanna og ég, hvernig, ég veit ekki hvernig ég orða þetta, ég veit ekki af hverju ég er stödd þannig að sem ég er í dag.
Það er ég búin að setja þetta upp í hótt, æ, ég fyrir ekki með það. En hérna, já, þetta er náttúrulega stundum verum við á stöðum sem við kannski vitum ekki alveg út af hverju, en okkur er greinlega ætlað að vera þar. Það er bara eitthvað við það. Og ég meina, eins og ég segi, ég meina, þú allan að virðist fungera mjög vel í þessum heimi.
Ég langaði alltaf, þú veist, að fara í tíuna. Mér fannst það, þú veist, bara áhugavert að þeim mér langaði að þetta var svona pínu detta niður,
já.
Þannig að mér langaði að hýfa það hans upp og ætlaði svo bara að hætta, en ég er ennþá þarna til 5 ár. Og svo endaði ég, svo er ég kringum mótjálasafni líka,
okay.
Í stjórninni þar.
Já.
Og svo er þetta landsmót nummer 2 sem ég held núna.
Já.
Ég enda alltaf svo
hérstæða þarna. Þetta heitir ekki eitt heldur allt.
Já.
Þannig að það er bara næstu heims yfir óð, næstu.
Já.
Þannig
að maður er bara, ég held þessi bara fólki sem dregur mig. Allt svo frábært fólk.
Það er málið. Ég meina, eins og maður segir, það er ekkit endilega, maður veit ekkit alveg af hverju maður er staddur þar sem maður er staddur. Það er bara enn maður finnur það. Þetta er rétti staðurinn. Það virðist loða alveg hreint eins og hjá þér. Þú hefur gaman að þessu, maður sér það alveg.
Já, það
er nú málið. Og ég meina, svo kannski koma tíma að koma ráð og þá verður safnið meira eða eitthvað annað, sko, skilur.
En ég myndi alveg vilja gefa mig aðeins meira að safninu, en ég bara, þú veist, ætla ekki að gera,
það eru bara 24 tímar í sólarhringnum líka sko.
En það eru aðrir frábærir menn sem eru í því
já.
Og ég bara svona, þú veist, gera það sem ég get og...
Já, nokkulega. En, hvað draumaferðin?
Ferðin mín?
Já, veist, hvert myndi ég langa að setjast upp á hjólið þitt bara með dót og drasl og hvert viltu fara?
Ekki,
Norðurlöndin, Bandaríkin
Bandaríkin
Já
Það alveg yfir bara
Road 66
Já
Það sem eftir er Það er eitthvað verið að saksa á honum
Já
Já
Ég held nefnilega, þú veist, hér á Íslandi erum við alltaf í kuldanum
Já.
Og við erum í setjum okkur í samband til þess að okkur hýta til þess að komast hringin en ég held að sé bara svo geggju upplifun að
en geta ekki bara kyrt nánast á peysunni
já, í hýtanum
þannig
að það er það og við en ég veit samt ekki alveg hvort ég myndi vel að fá reysir þá ég
Nei.
Kannski vilja að pröfa einhvern halla eða eitthvað
já, taka einhvern svona krúser eða eitthvað svona Sófasett, eða hvað kallaði við þeirrið aftur? Pilsuvagna.
Já, en sófasett
betra. Já. Þetta
svona sófasett.
Það já, það svona næst í sófasett. Ég reyndar, stóðu við hlið hérna hjá mitt og Víðis, hann sérst, á kafasakjunni sínum og hérna, mitt var eiginlega aðeins minna.
Já, ok.
En það hafa líka verið það svo sem, en já. En já, Bandaríkinn,
Já.
Á krúser. Skandinávía eitthvað heillar?
Nei.
Nei.
Ekki.
Ekkert svoleiðis?
Nei, ég væri samt alveg til að byrja því að fara til Færeyja.
Já.
Ég held að það sé skemmtileg.
Ok.
Byrjum þar og förum svo aðeins lengra, er það ekki?
Já, ok. Já, já.
Ef
við varum
á ferli mitt, þá byrjum við smátt og endur í stóru. Er það ekki gott?
Jú, það stendur það.
Þannig að Færeyja er bara svona... eins og Rebel 450,
Já.
Er það ekki?
En næstu, við myndum segja, versmenni er, en ég er nú ok, nei.
Nei, ég hafði þá hjólamenn sem hafa til færi á
þeir séð þessi æðislega. Það er, ég get alveg, ég reyndar hef ekki hjóla þar, en ég hef kert þar um allt og get alveg mynda mér að það væri mjög gaman, sko.
Já.
Alveg svona eins og maður myndi segja næstu hérna hringurinn hér, sko,
Já.
Til þess að gera.
Ég hef ekki hórt lengra en það, bandar ekki á færi, er það ekki fín
svo blanda? Já, en ég er samt búin að ná þér í það að þú er svona farin að, já, sko á Harley Davidson, eða svona sem sett Cruiser, sko sem sett í Bandaríkjónu, sko, já.
Já,
það er...
Ég keypti mér svona Shadow við síðasta sumar, sem ég er að, við hjónin erum að gera upp, sko.
Ok.
Þannig að maður verður að eiga líka svona...
Já, svona gæluverkinn.
Allara, sko,
já,
sem
það
getur gripið í.
Nákvæmlega
Það er ekki sami búnaðurinn
Nei
Það er
nefnilega máli og þetta er náttúrulega þetta er í rauninni sekkur gírin, getur maður eiginlega sagt
Já.
Sem þú færir í sko, eftir í ákvörð þú ert að fara að hjóla sko. Þannig að þetta er nánast eins og Já Svart og hvít eða hvað maður á kalla þó að þessi báðið á tömur hjólum
Þannig ég þurfum við að tvennsett
Það er
ekki
leður eins og
við konum
Það er Það er nú málið. Nei, já, þetta er magnað. Það er alltaf gaman að þessu. Þannig að þú ert með gæluverkefni, uppgerðar og svona, ok. Segi ég og gangi með það í maganum, en þú hefðir mundir vilja að komast í. Úst, það væri gaman að komast í svona ferðalag.
Já, já. Þessi gerir ég bara þegar hann fyrtur.
Já, er það ekki alveg
upplegað
svona, já, svona stefna til þess að gera.
Ég hefði það.
Og þú hérna í, en þú hefur eitthvað úst, eins og í sólalandaferðum og svoleiðis verið á hjólum þá eða
Nei,
þú hefur ekkert verið að gera neitt svoleiðis?
Nei, ég hef ekkert gert það af því að maður er yfirst með stelpuna með sko
þannig Já.
Við höfum ekki gert
það Nei, ok, ok
Við pröfum að kannski áttur að pröfa
Já Á, já, já, ég mun að engi veit sína ævi fyrir nallir Það er bara einhvern veginn þannig Þetta er ekkert öðru sig
Það
já.
Það er bara alltaf ný verkefni og hvernig degi hjá mér.
Já, ef það er ekki félagsstörfin og þá er það, hérna, þá er það hjólaverkefni eða já, eitthvað svoleiðis. En það er nefnilega gaman í því þessu líka og það er það sem að, þú veist, ég til dæmis vissi ekki, ég samt, úst, þekki, eða þannig, skilur, úst, þetta einmitt þess vegna sem er svo gaman að geta aðeins eins niður og leift fólki aðeins að kynnast inn í liðinni eða þannig.
Ha. Þú verður bara að koma næsta sem þú sjáum spilna.
Já, 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 náttúrulega verður ekki ár, þannig að
Nei.
Það víst eins og það
Það allan að lítið.
Já, þannig að þú fegst framlýningu á tímanum, þú, já. Þú vilt að nýta það vel. Já, auðvitað, auðvitað.
Já, þú kemur sterkinn.
Já, nákvæmlega. Já, herðu, Sigga, þetta bara frábært, bara takk kærlega fyrir þetta.
Herðu, takk fyrir að plata mýra.
Og kæri hlustendur, takk kærlega fyrir að hafa verið með okkur. Takk, takk. Bless.